Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov o'z vakolatlarini sezilarli darajada kengaytiruvchi Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi konstitutsion qonunga imzo chekdi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Hujjatga ko'ra Japarov o'z tashabbusi bilan bosh vazir va Vazirlar Mahkamasi a'zosini iste'foga chiqarishi mumkin bo'ldi. Bundan tashqari qonunda hukumat a'zosining lavozimidan ozod qilinishi mumkin bo'lgan asoslar ko'zda tutilgan. Shuningdek, qonunda Vazirlar Mahkamasi a'zolari uchun ba'zi cheklovlar o'rnatilgan. Xususan ular saylov oldi kampaniyasi davrida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullana olmaydi va ma'muriy resurslardan foydalana olmaydi. Yangi qonun boshqaruvning prezidentlik shakliga o'tishini va respublikada hokimiyat tizimini tashkil etish bilan bog'liq boshqa bir qator o'zgarishlarni, shu jumladan parlament a'zolari sonini hozirgi 120 kishidan 90 kishigacha kamaytirishni nazarda tutadi. Eslatib o'tamiz, Japarov o'zining yangi vakolatidan foydalanishga ulgurdi. Bugun prezident Qirg'izistonning Ulukbek Maripov boshliq hukumatini iste'foga chiqardi. Ma'lumot uchun, Japarov Qirg'izistonda ilgari mavjud bo'lgan parlament prezident boshqaruv shakli tartibsizliklarining asosiy sababchisiga aylangani va o'tgan yilning oktyabr oyida respublikada hokimiyat almashishiga olib kelganini aytgandi. Eslatib o'tamiz, Qirg'izistonda 2020-yilning 4-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovlaridan keyin 7%lik minimum ovozni to'play olmagan partiya tarafdorlari norozilik namoyishlarini boshladi. Bir necha kun davom etgan namoyish va tartibsizliklar ortidan bosh vazir Kubatbek Boronov va uning hukumati iste'foga chiqdi. Namoyishchilar davlat idoralarini egallab oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.